Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Mojím dnešným hosťom je lekár Stano Ráček, ktorý pôsobí na súkromnej klinike Symptomedica v Bratislave, ktorá sa špecializuje na mikrobiom, výživu a metabolizmus. Na tento rozhovor sa veľmi teším a verím, že mnohým otvorí nové obzory. Vítaj, Stano, vítaj, vítaj.
Ahoj, dobrý deň, zdravím všetkých poslucháčov.
Väčšinou k vám chodia teda ľudia, ktorí majú problémy s trávením, ktorých boli brucho, nafúkuje, majú všetky možné intolerancie sveta, ktoré sa nabalujú jedna na druhu. Alebo kto sú tí vaši pacienti?
To tak inklinuje, že mikrobiom a trávenie, oni sú samozrejme že úzko prepojené, ale prax ukazuje, že to ani zďaleka nie je len trávenie. Áno, samozrejme, nafúkovanie, hnačka, zápcha, dyspepsia, reflux, IBDčka, čiže také tie nešpecifické ochorenia čiev. To všetko je, ale vidíme, že čoraz častejšie nás vyhľadávajú ľudia, ktorí majú problém s kožou, respiračné ochorenia, a autoimunitný systém, endokrinológia, technicky celá, bolesti kĺbov, psychické problémy. Takže je toho o mnoho viac, že ten záber už je naozaj široký.
OK, čiže sú to ľudia, ktorí majú chronicky nejaký problém na koži,
tak,
alebo majú nejaké autoimunitné ochorenie, ktoré bežne počujeme, že je neliečiteľné, tak, alebo sú to nejaké psychické ochorenia a tí ľudia sú si vedomi toho, že by trebárs ich mohli aj zvrátiť.
Napríklad chronický únavový syndrom, to som zabudol povedať.
Chronický únavový syndrom.
Asi úplne, že je jedna z najčastejších príčin, kedy nás vyhľadávajú.
Ináč to je veľmi zaujímavé. Je veľa ľudí s týmto chronickým únavovým syndromom?
Čím ďalej, tým viac, a hlavne mladé ročníky. Takže
mladé ročníky, koľko je to? 20 plus, 30 plus?
No, kľudne aj ľudia okolo 20 rokov.
A prečo? Je toho stále viac?
Super otázka. Ťažko povedať, či je to nejaké kombinácia faktorov. Väčšinou je to kombinácia faktorov, či už vyhorenie v práci, nastavenie liečby aj v takto mladom veku. Zlý mikrobiom od narodenia. Množstvo cisárskych rezov, je toho fakt, že strašne veľa.
Čiže stres na stres, ktorý sa potom spája do jedného veľkého problému.
Tak, ono je to potom už taký zacyklený kruh, že človek, keď začne užívať lieky pomerne skoro, tak väčšinou sa to už len nabaluje a užíva viac liekov, nie menej liekov, a nerozmýšľa sa, že či ešte môže byť problém niekde inde, napríklad aj v mikrobiome.
Prečo tento mikrobiom je zrazu taká téma? Vieš čo, keď som bola na škole, tak som si robila taký malý doktorát, taký ročný, a bolo to presne o probiotikách. A vtedy všetky štúdie, ktoré som teda našla, ešte vtedy sme neboli takí zruční v tom, ale predsa len internet sme používali, tak nič nebolo jasné. Všetko bolo ešte také veľmi kostrbaté, predpokladáme, ešte potrebuje ďalšie skúmania a tak. Ja som nakoniec to vzdala a urobila som si to z inej témy, lebo som nevedela akože nič uchopiť. A dnes máme o tom črevnom alebo aj celkovom našom mikrobiome stále viacej informácií. Povedz nám o tom, prosím ťa, niečo ako odborník na slovo vzatý.
Ono, stále musíme priznať, že nie je to všetko jasné. Je tam kopec hmlistých oblastí, že napríklad už tušíme, že kto sa tam nachádza v tom čreve, ale ešte stále do veľkej miery nevieme, čo tam robí. A stále nové a nové poznatky, novšie testy molekulárno-genetické odhalujú ďalšie a ďalšie súvislosti. Čiže je to absolútne fascinujúci svet a každým dňom prichádzajú nové štúdie, niekedy možno len na zvieratách, ale už je to predsa len ďalšia skladačka do mozaiky mikrobiom. Takže naozaj vyvíja sa to raketovo, ale stále musím priznať, že ešte sme podľa mňa len na začiatku. Keď som prišiel do spolupráci so Symptomedicou, tak v podstate k jednému pacientovi som analyzoval 50 štúriek a dnes už sú to úplne iné čísla. Takže to je naozaj, že obrovské kvantum dát, ktoré zbierame o každom človeku, a vlastne snažíme sa mu to prispôsobiť na mieru.
Čiže počkaj, 50 A4-iek to bolo kedysi a dnes to je koľko A4-iek?
Ono už to podľa mňa ani nie je v sile človeka, aby to nejakým spôsobom toto všetko dokázal analyzovať, takže ono možno 150-200 cca tuto niekde. A myslím si, že skôr či neskôr už budeme musieť používať moderné nástroje na to, aby veľkú časť tejto analýzy prevzali nejaké tie stroje a umelá inteligencia, lebo naozaj, že nie je možné, aby jeden človek vlastne pred každým pacientom si čítal takéto ohromné kvantum dát.
Hej, tak viem si predstaviť, že tie testy sú nejako zhrnuté a že vieš s tým nejako pracovať. Dobre, tak jedna taká fascinujúca vec o mikrobiome je napríklad to, že buniek bakteriálnych v našom tele je približne toľko ako tých našich vlastných. Hmm. Čiže jednoznačne nás to musí ovplyvňovať. To je taký jeden akože fun effect. Ja mám teda ešte jeden, čo je fascinujúci, že kedysi sme si mysleli, že niektoré tkaniva sú sterilné, hej? A že môž je sterilný, a že maternica, pravda.
Že vlastne a že mozog. Má svoj vlastný mikrobióm aj mozog, presne.
A všade tie baktérie proste sú. Mm,
všade sú a si zober, že to všetko, čo produkujú, že tie molekuly sa delia na dobré a zlé a ešte aj tie dobré niekedy môžu byť zlé a niekedy tie zlé dobré. Takže naozaj je to neuveriteľný matrix, alebo ja to skôr volám ekosystém záhrada.
A čo všetko produkujú tie baktérie?
Tak tých metabolitov je naozaj veľa.
Tie dobré veci pre nás, ktoré...
Tie dobré. Tak môžeme spomenúť napríklad krátkoreťazcové mastné kyseliny, ako taký ten hlavný energetický substrát buniek sliznice čreva. Potom môžeme spomínať vitamíny. Môžeme spomenúť neurotransmitery, serotonín, GABA, kľúčové molekuly. Nie len čo sa týka psychiky, nálady, ale napríklad aj spánku. Mm-hmm. Ono, je to ohromne veľa a naopak... Z tej zlej sféry sú to napríklad amoniak, trimetylamín, fenoly, teda ďalšie molekuly, ktoré nás môžu ovplyvať negatívne.
No dobre, a čo to ale pre mňa teraz znamená, hej? Že viem si predstaviť, že možno mám nedostatok káčka, možno nejaké B vitamíny, ktoré ale si viem doplniť aj strávou. Ale čo takto tie neurotransmitery, že môže môj problém so spánkom súvisieť s tým, že mám... problematický mikrobióm, alebo môže moja zlá funkcia pečenie a problematická detoxikácia súvisiť s tým, že mám nejaké toxické metabolity, ktoré vznikajú práve v črevách?
Presne tak. Čiže vlastne ty by si mohla mať už dnes zmerané, ako to konkrétne vyzerá u teba. A niekedy si myslíme, že toho málo, a naopak je toho veľa a záleží kde všade to meriaš. Lebo teraz sa bavíme o mikrobiome, čiže testo zo stolice, ale v týme máme napríklad aj biochemika, ktorý niektoré metabolity dokáže sledovať aj z krvi, v moči. Následne všetko toto spájame a spolu vytvárame koncept, alebo teda protokol pre každého jedného pacienta, ktorý podstúpi celý protokol.
Aké ďalšie zdravotné problémy môžu súvisieť s nejakým spôsobom rozhaseným mikrobiomom? Môžem to takto povedať?
Môžeš. Často je to napríklad diagnóza SIBO, prerastanie mikrobov v tenkom čreve, alebo teda baktérií v tomto prípade.
Ten problém je v tenkom čreve.
V tomto prípade áno, v tenkom čreve, ale teda súvisí so všetkým aj s hrubým črevom, lebo to, čo sa deje v tenkom čreve, ovplyvňuje celého človeka. V tomto prípade je to často napríklad nafukovanie bolesti s tým spojené krče. Ďalej často vidíme syndrom priepustného čreva. Máme markery, konkrétne mikrobiome, ktoré dokážu signalizovať, že aj priepustné črevo môže súvisieť napríklad s tou diagnózou, ktorú riešia, napríklad autoimunitný proces. Ďalej môžeme si pozrieť vstrebávacie parametre, že ako človek vstrebáva určité skupiny makroživín, či už tuky, bielkoviny, cukry. To je veľmi dôležité, lebo často ľudia prídu s tým, že máme alergie, máme intolerancie alebo sensitivity. To sú rozličné skupiny. A často je to misdiagnóza. Majú pritom úplne iný problém a pritom bolo treba vylúčiť len nejakú skupinu potravy, nemuseli škrtnúť úplne všetko. A to ten mikrobiom práve ukazuje, že tade to áno, tade to nie, že sú to také križovatky, ktoré keď vieš čítať, tak je to super.
Toto je inak veľmi zaujímavé. Dve veci z tohto, čo si povedal, ma zaujalo a mohli by sme si ich možno že trošku rozobrať, že syndrom toho presakujúceho čreva alebo leaky gut, to tiež pred pár rokmi prišla téma z Ameriky, akože priznám sa, že ja som tomu nerozumela, čo to má znamenať, lebo na škole sme sa o tom živote nebavili. Dnes už tomu rozumiem, ale opíš trošičku, že čo to je a v podstate leaky gut sa týka nás všetkých a je to fyziologická záležitosť, ktorá ale keď je chronickou, teda keď cez to črevo nám niečo presakuje dlhšie, tak to začína byť problém. Tak. Vieš povedať, ako toto celé funguje? Lebo to je strašne zaujímavé, podľa mňa.
Skúsim aspoň v jednoduchosti, tak v podstate predstav si bunky čreva, že sú celkom tesne spojené, alebo teda len minimálne priepustné. A za určitých okolností, či už premnožením patogénov, alebo chronickým zápalom, sa tie tesné spojenia postupne prerušia a často sa vyplavuje marker, volá sa, že sonulín, a s ním aj alfa-endantitrypsin a možno aj histamín. Ak je táto trojkombinácia, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že ten leaky gut je prítomný. No a keď je prítomný, je zle, lebo teda do krvi sa dostávajú minimolekuly, ktoré tam nemajú čo robiť. A následne už to má potom blízko k rôznym autoimunitným procesom a človek môže trpieť čímkoľvek od bolesti hlavy, oslabenej psychiky, únavy, bolesti kĺbov štítnej žlázy, kardiovaskulárneho systému, technického hocičo.
Uh-huh. Neviem, prečo hovoríš autoimunitné, lebo mne sa zdá, že to sú vlastne také imunitné reakcie. Jednoducho ako keby aktivovaná imunita, ktorá musí niečo riešiť, tak. Čo by teoreticky nemusela, keby to črevo bolo v dobrom stave.
Tak, a môže tam byť nejaké molekulárne mimikry, napríklad so štítnou žľazou, a tak som to myslel, mm-hmm. že keď niekto má napríklad Hashimoto, tak zase treba pozrieť, či tam nie je spojený aj leaky gut.
A druhá vec, čo ma zaujala, čo si hovoril, že keď niekto má intolerancie na potraviny alebo nejaké senzitivity, tak, že v podstate možno není treba vylúčiť celú skupinu potravín. To, ako ja som si predstavila napríklad, že mliečne výrobky. Mm-hmm. A teraz čo, netreba vylúčiť všetky mliečne výrobky, iba niečo? Alebo ako si to myslel?
Zase záleží, že aká je tam práve kombinácia, lebo ty mikrobiom presne vidíš, že ktoré baktérie sú mimo, ktoré vstrebávacie parametre, ako veľmi sú vyosené, a je to kombinácia, takže vlastne každému to šieš na mieru. Niekto má problém možno len s laktózou, niekto je s mliečnou bielkovinou, niekomu sa do toho pridá fruktóza, iný má problém ešte kombináciu so žlčovými kyselinami, ďalší má problém práve s priepustným črevom, iného trápi viac zápal, niekto možno má pomnožené klostridie, ďalší má problém s fusobakterom, iného trápia kvasinky, možno okrajovo nejaké tie parazity, ak je človek polovník alebo žije s domácim zvieraťom. Takže to je práve ono, že ty vidíš presne podľa dát, čo áno, čo nie.
Že čo môže spôsobovať ten problém, ktorý potom sa navonok ukazuje ako ten symptóm, ako tá nepohoda, ktorú prežívam. Je možné, že keď trpím nejakou senzitivitou alebo nejakou intoleranciou, že sa mi to upraví? Že to môže byť môj dočasný problém?
Treba rozlišovať intolerancia ako enzymový defekt. Skôr nie, že tam je to potom o substitúcii tých enzymov, ktoré ti chýbajú. Ale pokiaľ sa bavíme o senzitivite, tak tá je práve často spájana napríklad s priepustným črevom, a keď zahojíme priepustné črevo, tak často zvykneš zaradiť tú potravinu späť do jedálnička. Ideálne, ak je zdravá.
Mm-hmm. Čiže ide to. Keď dnes nemôžem mliečne, tak možno jedného dňa budem môcť.
Záleží z akého dôvodu.
Z akého dôvodu, hej. Ale viem o tom, že aj tie klky, ktoré sú jednoducho pod zápalovým procesom, tak sa nevyvíjajú úplne tak, ako by sa mali, a aj tá enzymatická činnosť je tam porušená.
Presne tak.
Takže možno, keď sa mi to raz zahojí ten zápal, tak...
Ak nejaký máš?
Ak nejaký mám. A spomenul si, že vy robíte aj biochemické testy, čo je tiež veľmi zaujímavé, lebo však dnes vieme, že prídeme teda na tú preventívku a zoberú nám krv a môžu stolicu a spravia nám nejaké základné parametre, čo je síce fajn, ale pokiaľ moje symptómy ukazujú, že mi niečo je a moja krv hovorí, že mi nič není, tak je to veľmi ťažká debata a nejaký ďalší postup.
V podstate ľudia nás vyhľadávajú, keď už majú dosť vážny problém, a teda niekedy je v rámci prevencie, ale väčšinou, keď riešia niečo vážne, tak aj tá biochémia musí ísť do hĺbky. A práve to, čo si spomínala, to je super, ten základný krvný obraz, ale je to naozaj len základný krvný obraz. A tuto vieme ísť pozrieť, povedzme, vitamíny. Môžeme si pozrieť minerály, môžeme si pozrieť niekedy ťažké kovy, vieme si pozrieť oxidačný stres, vieme pozrieť hĺbkový imunologický profil, či už nejaké interleukiny, cytokíny. Vieme pozrieť funkciu mitochondrií. Je toho naozaj, že príliš veľa, čo sa ešte môže vyšetrovať a nevyšetruje, a väčšinou je taký najväčší limit peniaze, alebo keby to mohol mať každý, tak by to bolo super v rámci prevencie.
Prečo napríklad by som mala chcieť vedieť, ako mi fungujú mitochondrie?
Tak pozri, bavili sme sa o únave, takže nejaká tá produkcia ATP, teda energie, je kľúčovým poznátkom, takže keď zistíš, že tvoje mitochondria nefungujú optimálne, prípadne niečo hádže polená pod nohy, či už amoniak ako byproduct určitých patogénov. Že to je vlastne ono, že stále dokola práca s dátami, ty zistíš presne, kde je problém u človeka.
Dobre, a čo to znamená napríklad pre mňa, že jak tú strávu si mám vyladiť?
Nerad generalizujem, ale teda ak by sme to chceli takto pomenovať, tak povedzme 4-5 hodín medzi hlavnými jedlami pre dospelého človeka by mohol byť zlatý štandard, ak teda to zvláda, ak mu to nerobí problém. Ale opäť vzhľadom na všetko, vzhľadom na možnosti, povinnosti, koníčky, či rád cvičí náležno, či naopak potrebuje trošku. Takže tým, že robíme obrovské spektrum ľudí od trojročných detí až po
dôchodcov,
športovcov, že naozaj každému to šieme na mieru, tak preto vlastne taký zlatý štandard, od ktorého by sa dalo odraziť asi tie 4-5 hodín.
A prečo to tak je?
V podstate ten fasting, alebo takéto prirodzené hľadovanie medzi jedlami sa zdá byť prospešné z viacerých hľadisk. Ono celý ten cyklus trávenia, vstrebávania motorického migrujúceho komplexu má nejaké svoje pravidlá a zdá sa, že nie je dobre, keď do tráviaceho traktu každú chvíľu niečo dávame. V podstate ide o takúto desynchronizáciu. Takže z tohto dôvodu.
Čiže aby stále ten tráviací trakt nemusel niečo robiť, tak. Ale aby si teraz mohol aj oddychnúť, zregenerovať sa.
Tak a posunúť tým motorickým migrujúcim komplexom potravu do ďalších úsekov, kde má splniť ďalšiu svoju funkciu.
A metabolicky to nejako vplýva na bunkový metabolizmus, alebo má to nejaké ďalšie implikácie?
Na bunkový metabolizmus, na imunitu, na psychiku. V podstate stále všetko dokola to isté. A taký ten očistný proces, keď si zoberie, že naozaj tá potrava, keď má byť niekde a potom už nie, tak následne celý ten proces, ono naozaj má prísne pravidlá, ktoré my ľudia zvykneme strašne znásilňovať. A keď si to vyskúšaš a uvidíš, že sa cítiš lepšie, mám voľnejšie brucho, mám kopec energie, to je práve ono.
Čiže jesť menej krát za deň. Čo tak. Sa týka pitia?
Pitný režim v podstate nie je až taký komplikovaný. Zase je to o nejakých pár pravidlách, hlavne čistá filtrovaná voda, stačí obyčajná brita kanvica a možno nejaké tie bylinkové čaje. Zase podľa toho, aké problémy riešiš. Keď máš problém s refluxom, tak asi metu nebudeš dávať. Naopak, keď máš tráviace ťažkosti v zmysle priepustného čreva, tak možno kamilky by boli fajn.
Mm-hmm. O tomto pití sa napríklad vôbec nehovorí a teraz v rámci mojich štúdií vidím, že aj ten intermittent drinking má svoj význam a že rovnako ako nezaťažovať stále ten systém tráviaci má význam nezaťažovať stále aj tento aj renin angiotenzín aldosterón systém a proste tiež tam môže byť nejaká dysregulácia.
Presne.
Takže kedy si sa odporúčalo piť viackrát za deň menšie množstva, aby sa tá voda lepšie vstrebala? A ako tuto vidím odporúčania opačného typu, piť menej kradenie väčšie množstva a aj to, že chodím napríklad v noci na vecko viackrát, môže byť znak môjho rozháraného systému a stresovej odpovede.
Presne, čiže aj katecholaminy vstupujú do hry. Čo sa týka tohto, tak áno, aj ten pitný režim svojím spôsobom jednoduchý je, ale tiež si treba odsledovať, ako to vplýva konkrétne na teba. Keď je vonku 40 stupňov a behaš spartiana, tak to asi bude iné, čo sa týka príjmu tekutín, keď budeš sedieť v klimatizovanej miestnosti.
Ešte ma zaujímali tie mitochondrie. Ako fungujú tie mitochondrie? Vieme k tomuto niečo povedať?
Predstav si mitochondrie ako energetické továrne buniek, ktoré tiež sú fascinujúce, majú vlastnú DNA a produkujú energiu v forme ATP molekúl. No a tieto mitochondria sú zároveň dosť citlivé, napríklad aj na voľné radikály, ale tie voľné radikály sú téma sama o sebe.
Mm-hmm.
Tie dostávame v podstate odšadiaľ z prostredia a náš spôsob života im veľmi, veľmi praje, takže snaha je vyvážiť to nejakými tými antioxidantami a celkovo nastavením režimu, takže áno, mitochondria, mikrobiom, tým sa začína, ale v podstate človeka prevedieme všetkým od jedla, suplementov, pitia, spánku. Zisťujeme aj vplyvy prostredia, lebo nič nie je horšie, ako keď žiješ v prostredí, ktoré ti nepraje a ktoré ti hovorí, že robíš nezmysly, daj si lieky. A to je ten štandardný postup, ktorý všetci poznáme.
Čiže v takomto zmysle prostredie nie, že napríklad žijem niekde, kde mám plesnivé steny určite a hľúk?
Určite je to samozrejme. To všetko samozrejme.
Ale aj a ten sociálny, to sociálne prostredie, v ktorom sa nachádzam.
To je mnoho širší záber. Často sa stane, že človek príde s nejakým konkrétnym problémom a vlastne zistí, že áno, ovplyvnilo to ešte aj toto, aj toto, aj toto, aj tamto. Takže
Jasné, je to vždycky súbor všetkých možných faktorov, ktoré na mňa vplývajú. Čiže vy ste vlastne taká holistická medicína v modernom šate. Nechceš to priznať, vidím, že sa ti to neľúbi, ale slovo holistický zle?
Nie, je to holistické. Už je to často používané, ale svojím spôsobom áno, ak to bereš ako celostné, že človek je vyladený po všetkých stránkach, že sa nelieči len ten symptom, ale ide sa po príčine a sledujú sa aj ďalšie parametre, tak áno.
Preto som vlastne načala do tých mitochondrií, tam mi išla taká myšlienka ohľadne toho pohybového režimu. Že ako vlastne ten pohyb alebo nejaký cvičebný plán vplýva aj práve na tieto mitochondrie, formu energie v tele a či riešite aj toto a akým spôsobom?
Pohyb riešime v tom zmysle, že meriame ľudí aj imbadičkom, takže sledujem množstvo svalov, množstvo tuku, aspoň aby sme mali nejaký ten základ, lebo často si povieme a hlavne ženy to berú tak, že akú mám hmotnosť, ale nie je to len o samotnej hmotnosti. A potom zase, ak niekto dokáže i silový tréning, tak je to lepšie. A možno kombinácia silový tréning aj nejaký ten pohyb, ktorý ho hlavne baví, lebo dáta hovoria stále o tom silovom tréningu a potom všetci sú vo fitkách ako také škrečky, ale nakoniec zistia, že to nie je ona, že to robili na silu a nevydržia pri tom. Takže ono všetko by malo byť takéto prirodzené a nájsť si niečo, najlepšie kombináciu. V čom vydržíš, čo môžeš robiť do konca života a pokiaľ dokážeš v hociakom režime fungovať do konca života, tak si vyhrala.
Čiže pohyb určite áno, silový tréning odporúčate aj vy, tak ako dnes vidíme, že to proste má význam, že za najkračší čas urobíš najväčšiu robotu, ale tak chceš aj nejaké velomax tam mať a nejakú endurance trénovať. Ale teda nerobíte nejaké konkrétne odporúčania, alebo robíte, že 3-krát do týždňa v takejto intenzite nerobíte, nejdete?
Toto už nejdeme až tak do hĺbky, toto vyslovene nechávame na ľudí, aby sa hlavne hýbali. Mať ten pohyb, mať ideálne každý deň aspoň tú polhodinku, hodinku a ak vie zaradiť aj silový tréning, o to lepšie.
Čo spánok? Lebo ja napríklad vidím u nás, k nám chodia ženy, tak cca 40+, najmä. A môžem povedať, že tých 50-60% má problémy so spánkom.
Spánok je moja srdcová téma. Každopádne je to obrovský problém, je to epidémia. Ľudia dnes spánok vôbec neberú, že by to bolo plnohodnotné, povedzme, k stráve alebo k doplnkom, že je to stále niekde inde. Je to také, že dobre, však nejak spím, nejak musím spať, je to taká nevyhnutné zlo.
Však to je jak jedlo.
Tak, ale je to nesprávny pohľad, lebo v podstate zober si, že tretinu života stráviš tej posteli, či chceš, či nie. A nezamýšľame sa v podstate, ako spať lepšie. Znova nemeriame to. Nezisťujeme, že ktoré tie konkrétne vplyvy, či už vplyv kofeínu, vplyv neskorého viedania chladničky, ten pitný režim, čo si spomínala, to všetko na spánok vplýva. Pohyb, samozrejme. Takže áno, je to fascinujúca téma a dnes ľudia naozaj, ak by mali aspoň tých 7 hodín plnohodnotného spánku, nie času postelia spánku, tak boli by sme úplne niekde inde.
Mm-hmm. Čo by si ty povedal, však tie odporúčania sú nejaké štandardné zase, že kofeín nie je po tretej, tak? Alebo by si to kľudne posunul aj vyššie?
Tak pozri, zober si, počas odbúrania kofeínu máš niekde 4,5 hodiny, takže daj si cca 9 hodín. Čas odchodu do postele minus 9 hodín je tvoj posledný čas príjmu kofeínu.
Mm-hmm.
Príklad.
To je veľmi nešťastné.
Nepotešil som ťa?
Nie, tie dáta, to je neúprostná záležitosť.
Tak.
Ach jaj, dobre, čiže kofeín, čím skôr, tým lepšie počas dňa, chápem. A čo sa týka alkoholu napríklad?
Alkohol je tiež taký paradox, že ľudia napríklad po poháriku vína zvyknú zaspať rýchlejšie. Ale pokiaľ by si ten spánok merali, tak zistia, že také tie deep fázy spánku a možno REM fázy spánku sú oslabené. Takže nie, alkohol nezlepšuje spánok a ani nie je zdraviu prospešný. Tak ako sme si mysleli, neexistujú na to nejaké reálne vedecké dôkazy.
Čo odporúčaš na podporu spánku? Ako by si poradil tak všeobecne niekomu, kto má... Dobre, OK, chápem, že to môže byť aj mikrobiom, chápem, že to môžu byť nejaké deficiencie a podobne, ale mám všetko v zásade v poriadku a stále...
Nespíš dobre.
Nespím dobre.
Možno aspoň dve veci, ktoré by si vyskúšať mohla. screen time a stále scrollovanie mobilu v neskorých nočných hodinách. Možno nie až tak o tom modrom svetle, ale ako o tom nadbytočnom množstve informácií a stále v jednom cykle. Takže pokiaľ by sa to dalo vymeniť za nejakú viac relaxačnú činnosť, či už čítanie knihy, alebo vyfarbovanie obrázku Paríža, to je jedno, čo máš rada. A potom režim. Režim je strašne dôležitý. Aj v spánku, aj v jedle, aj teda možno pitný režim, aj v cvičení, ale v spánku maximálne dôležitý.
Telo má rado režim však.
Tak.
Ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede a teraz by som sa chcela opýtať také, čo mám strašne, akože sa na to teším, na tie skutočné príbehy tých vašich klientov, lebo viem si predstaviť, že ľudia k vám chodia s tým, že už si naozaj nevedia poradiť a že to ich ochorenie je proste strašne nepríjemné a všetci si z nich robia blázna, že to už je naozaj iba na psychiatriu a nakoniec sa nájde to riešenie a ono sa to teda dá nejako zvrátiť.
Asi najviac fascinujúca oblasť sú autisti. Tým sa venujeme v poslednej dobe naozaj, že vo veľkom.
A vidíte tam nejaký pattern u týchto detí s autizmom, že tie mikrobiomy sa nejakým spôsobom podobajú?
Tak, presne, že často je prítomná dysbióza. A teda
dysbióza znamená čo?
Narušenie mikrobov v zmysle pomnoženia patogénnych, teda tých zlých. A naopak veľmi sú oslabené mnohé prospešné, či už bifidobakterie, laktobacily.
A prečo?
A
prečo?
Dobrá otázka, lebo...
Lebo to je, oni to majú od narodenia.
Tak, oni to majú od narodenia a zase môžeme špekulovať, či je to zvýšený počet cisárskych rezov, alebo či je to nadužívanie liekov aj v tehotnosti a podobne. Takže ono, či to len nebolo správne vyhľadávané v minulosti, nevieme povedať, ale teraz vidíme, že naozaj ten autizmus je na vzostupe.
Mhm. A sú nejaké iné ešte témy, nejakí iní pacienti, ktorí u vás môžu nájsť riešenie?
Celý gastrointestinálny trakt, to je bez debaty, takže...
To je jasné, to si viem živo predstaviť.
Úplne, že všetko, čo sa týka tráviaceho traktu, všetko. Od hnačiek, zápchy, priberania, chudnutia, problémov s trávením, všetko.
Už všetko sme skúsili a nič nefunguje, hej?
Tak.
Inak ako riešite, lebo však za týmto všetkým častokrát stojí nejaký emočný problém alebo nejaký stresový problém, ktorý dokážete identifikovať? Bavíte sa s ľuďmi aj o tomto, že proste keď raz mám zlý vzťah a doma teror a na to strašne veľa roboty, tak môžem síce robiť nejaké podporné činnosti, ale ten problém, ktorý je skutočným problémom, mi tam ostáva. Čo s tým?
Keď načetneme do nejakej témy priamo, zatneme do živého a človek sa rozplače, tak vidím, že OK, tak toto je ešte väčší problém, tak neriešime ani zďaleka už len mikrobiom, ale možno aspoň šťastí ho nasmerujeme, aby vlastne ďalší odborníci sa do toho zapojili, aby sme zvýšili pravdepodobnosť úspechu.
Aby ľudia vôbec si uvedomili, že ten ich, tak. To ich nafúkovanie môže byť práve súvisiace s tým, že tak. Majú totálny stres v robote napríklad.
Napríklad, ak sú niekde, kde ich to nebaví, kde to neznášajú, kde sa necítia dobre, tak asi je často zmeniť.
Alebo sú prepracované, toto vidím častokrát u nás, aj je to veľmi ťažká téma,
tak.
Lebo teda tie ženy v tom vyššom veku už majú aj svoje zodpovednosti, vyššie pozície a podobne a zrazu už nemajú možno toľko energie. Ale stále chcú ísť v tom tempe. Možno to od nich ani nikto nevyžaduje, ale oni jednoducho chcú ísť v tom tempe. A to telo to ukazuje, že to nie je dobrý nápad.
Že je čas trošku zabrzdiť a možno prehodnotiť.
Efektívnejšie fungovať. Sa mi to ľahko hovorí tiež, akože tento balans nie je ľahký.
Ešte sa to robí, to je fakt.
Takže to bol gastrointestinálny trakt a ešte niečo ďalšie?
Tá únava, spánok, to sú obrovské oblasti, ktoré tiež riešime a v podstate to je taký ten hneď vedľajší faktor, že človek, ak si odstráni tráviaci trakt, tak sa cíti väčšinou hneď lepšie. A ak sa pracuje s neurotransmitermi, čo sme spomínali, že nejaký ten serotonín, nejaká tá GABA, na základe toho sa potom aj suplementy môžu správne donastaviť, tak áno, je to veľký rozdiel, keď zrazu spíš. Niekedy to ľudia opisujú, ako keby si mala novú grafickú kartu, že zrazu vidíš vo farbách, zrazu si normálne, že živá a niekto si povie, OK, však čo, spánok, ale to je naozaj 101. Ak niekto mal problém so spánkom, tak možno vie, o čom hovoríme.
Hej, je zaujímavé, že ľudia práve ten spánok tak odsúvajú na tú vedľajšiu kolej, lebo je to to najprirodzenejšie, čo máme a hľadajú v podstate riešenia, nejaké novinky, ale ono tie nudné základné riešenia sú väčšinou akože celkom funkčné.
Funkčné áno, ale iba dovtedy, kým sa to riadne nepokazí. A keď už naozaj máš rozhasenú GABU, keď už naozaj máš problém s melatonínom, keď už naozaj máš problém s katecholaminmi, už vtedy je dosť neskoro, už ani režim ti nemusí pomôcť, ani screen time obmedziť, že tam už je to potom na to, že zase musíš zistiť presne, kde je tá príčina, ísť po nej a celé to nastavovať a donastavovať a vtedy je to záležitosť za niekoľkých mesiacov, aby si to mohla zvrátiť.
Ale my sme sa presne o toto bavili, keď sme sa stretli minule, že tie riešenia sú vlastne ako keby ideálne top-down aj bottom-up, proste od tej hlavy dole aj od toho tela zase navrch, aby sa to niekde stretlo a upravilo celé. A čo imunita a tieto problémy?
Som si rovno spomenul na jednu pacientku, ktorú sme riešili nedávno spolu práve s biochemikom. To je pacientka, ktorá kvôli borelioze, užívala tak neskutočné množstvo antibiotík, že to totálne rozhasilo celý organizmus imunitne aj mikrobiomovo.
Poznám tieto príbehy, počula som už o viacerých.
Že tak vyhladený mikrobiom som za tie roky nevidela, to mi prešli tisícky mikrobiomov rukami. No a keď sme si vlastne pozerali tie dáta, rozmýšľali sme, že ako protokol nastaviť presne pre ňu, v podstate vyplynulo len jediné, že tuto už vlastne nemá zmysel nič nastavovať, že musíme začať presne opačne a to bola tá mikrobiálna transplantácia. A bolo to trošku možno odvážne, ale vysvetlili sme jej to, že ak to nespravíme, tak imunitne to nenaštartujeme. A dnes to je žena, ktorá je energická, ktorá lyžuje to napriek vyššiemu veku a čo sa tešíme, a hlavne, že sa cíti lepšie.
Čiže aj borelioza je vaša téma? To je ináč akože neuveriteľná téma, lebo tieto chronické boreliozy a nedoriešené rozhasené imunitné systémy a nešpecifické symptómy sú veľmi časté a v podstate na Slovensku tiež úplne tie riešenia sa nenachádzajú, okrem antibiotickej liečby.
Tak, len keď už sú len antibiotika na antibiotika a ďalšie riešenie neexistuje, len nové antibiotika, človek sa cíti mizerne, tak niekedy treba patrať aj ďalej a treba povedať, že sú tu aj ďalšie možnosti, že nie je to koniec, nie je to vyčerpanie všetkého.
Aj tá podpora imunity možno a mikrobiomu je dobrý nápad. Ešte niečo také zaujímavé, čo máte, čo sa týka pacientov, možno nejaké autoimunitné ochorenia iného typu, alebo teda akokoľvek.
Možno tie štítne žlázy.
Hej, štítne žlázy?
Mm-hmm. Že tie sa celkom dosť hlásia u nás. Alebo celiakie, keď teda hovorí, že aj celiakie.
No. A čo tam robíte? Viem, že celiakie často sa spája práve s Hashimotom. A ako tam to vplýva mikrobiom? Viete to zvrátiť? Alebo čo viete s týmto urobiť?
Tak zase, obraz celiatika mikrobiálny je zase trošku unikátny, takže nie je to len o tom samozrejme, že lepok musí vynechať, to je bez debaty. Ale zase treba donastaviť ostatné veci, ktoré mu chýbajú, lebo často chýba celiatikov a takých tých rôznych laktozových intolerancií a podobne, že eliminujú príliš toho veľa.
Akože príliš veľa, že keď som celiatik, tak nejem lepo, gotovo.
No, to by bolo super, ale často sa stretávam s tým, že ľudia prejdú na nejakú extrémnu formu výživy typu karnivor.
A takto si to myslel.
Tak, čiže vlastne bol iba celiatik, ale prešiel na čisté mäso a zrazu zaklada facebookové skupiny a píše knihy, ako mu to zachránilo život. Ale pritom tá eliminácia je brutálna a otázka je, či to vie správne nastaviť a dosuplementovať, lebo bez suplementácie to asi nepôjde.
Tak je to extrémna dieta. No dobre, a ako teda viete pomôcť týmto ľuďom s Hashimotom, teda so zníženou funkciou štítnej žľazy, úpravou mikrobiomu, dá sa to?
Tak, čiže prvé sledujeme samozrejme zase to priepustné črevo okrem iného. A ak je tam nejaká tá súvislosť, tak snaha je zase to isté. Zaceliť tú bariéru, zistiť, na ktorej úrovni je problém, či sa netvorí dostatočne hlienotvorná vrstva, alebo je tam pomnožený určitý patogén a podľa toho sa špecificky nastavia určité kmene mikróbov a tak ďalej. Takže ako náhle vyriešime tú bariéru, to črevo, tak sledujeme následne, ako sa vyvíjajú protilátky, že či je tam taký ten klesajúci trend a podobne. Takže ono je to skôr oblasť takého mini výskumu.
Čiže vlastne tie nejaké lipopolysacharidy, hej, bakteriálne, môžu sa správať ako antigény a potom tá štítna žľaza na ne vlastne vytvára protilátky a tým pádom ničí svoju vlastnú funkciu.
Tak, presne tak.
OK. A máte výsledky? Lebo tohto je dosť veľa, hej? Zníženej funkcie štítnej žľazy je stále podľa mňa viac, alebo neviem, teda nevidela som tú štatistiku, ale vidím tých ľudí s eutyroxom, ktorí k nám chodia a je toho dosť veľa.
Tak.
Najmä u žien.
Tak, presne. No, na základe aj tých protilátok ty vieš, že či bude musieť užívať neskôr vyššie dávky liekov, alebo naopak udrží minimálne aspoň takúto dávku, ktorú má. Takže, a nie je to ako u mesiara, že či sa z tej štítnej žľazy bude stále odkrajovať, alebo udržíš maximálnu funkciu, ktorá je možná. A niekedy aj bez liekov, to záleží. Vyliečiť sa to zatiaľ možno nedá, ale minimálne zastabilizovať a zvýšiť pravdepodobnosť úspechu. Tak to áno.
Jož to štítna žľaza, to je tiež taký proste, to je téma neskutočná, lebo štítna žľaza vlastne reguluje úplne všetko, celé vytváranie energie v našom tele a tých problémov, ako symptómy ľudia majú, ale výsledky bežné u nás, keď sú robené, tak vlastne hovoria o tom, že problém neexistuje.
Tak, presne.
Že u nás častokrát sa nesleduje ani ten reverzná T3, ktorá vlastne súvisí so zápalom v tele a tým pádom mi ani štítna žľaza nemusí dobre fungovať, lebo presne. Je blokovaná jej funkcia.
Tak TSH sa vyšetruje a hotová, ani protilátky sa často nerobia.
A toto je ale zvláštne, lebo to sú také základné parametre, že potom vlastne to vyšetrenie sa spraví, ale je polovičné, takže na čo ho robím? Ešte ma zaujíma ten transplant ako taká posledná vec, lebo to je veľmi taká nová téma. Aspoň pre mňa, neviem o tom vôbec nič. Čo je to za transplant? Od koho to je? Ako sa to celé pripravuje?
Existujú na svete ľudia, ktorí sú super donori, alebo teda, že majú super mikrobiotu. Ale ich veľmi málo. A teraz si predstav, že by si takých dokázala nájsť. To sú takí tí, nehovorím, že prehistorickí ľudia, ale ľudia, ktorí prejdú všetkými testami, musia mať všetko dokonalé, skoro dokonalé. Musia.
Takí kozmonauti.
No, presne, niečo na ten spôsob. A tým, že ich je veľmi málo, tak sú veľmi vzácni.
A to sú ľudia žijúci normálne v našej spoločnosti západnej, alebo sú to nejaké kmene?
Sú kdekoľvek po svete, ale teda my sa snažíme nájsť príjmanie takých, aby to aj lokálne dávalo zmysel, lebo mohla by si nájsť možno niekde na Amazonke domorodcov, ale to zloženie mikrobov tam a tu je asi diametrálne odlišné. Nevidel som ho, to sa domnievam. Takže snažíme sa aj ten lokálny faktor brať do úvahy. No a títo super, super nositelia mikrobioty sa môžu stať aj darcami mikrobioty.
A jak ich vyhľadávate? To je fascinujúce.
My sami ich nevyhľadávame, to je naša spriaznená klinika, s ktorou spolupracujeme v Anglicku. Je taký ten pionír mikrobioty, alebo teda mikrobiálne transplantácie vo svete, že nadviazali sme s nimi spoluprácu a oni vlastne týchto donorov našli, majú dispenzarizácii, spolupracujú s nimi, odoberajú ich mikróby a stále testujú a stále dotestovajú. Čiže nájsť takého jedného darcu je veľmi zložité, veľmi finančne náročné. A keď takých nájdeš, tak predstav si, že ich máš povedzme, že 10 napríklad a zmiešaš tú super mikrobiotu od jedného s druhým, s tretím, štvrtým, piatým až s desiatým a vznikne ti taký ten, že super transplantát.
Superhuman.
Superhuman. Mikrobiom transplantát. A tento transplantát ty vlastne dokážeš ponúknuť pacientom aj na Slovensku už dnes, ale chodia v podstate ľudia z celého sveta ku nám. No a je to ako keby taká barlička, hoci nie som fanúšik barličiek a skratky podľa mňa moc neexistujú a v tomto prípade sa to dá naštartovať ako u pani, čo sme sa bavili s imunitou, tak vlastne človek dostane takýto unikátny transplantát po dobu povedzme 5 až 10 dní.
No a ako to prebieha, že každý deň prídeš?
Každý deň ku nám príde na kliniku.
Jak to prebieha?
Zo spodu. Per rectum, takým tým detským pediatrickým katetrom. Uh-huh. A výsledky sú naozaj veľmi sľubné, lebo začínalo sa možno s liečbou iba Clostridium difficile, na čo tá terapia pôvodne vznikla, ale dnes sa už testuje okrem iného aj napríklad u autistov pri IBD-čkách. Takže sľubná veľmi, ja som zvedavý s odstupom času, že čo všetko sa nám podarí a kde až sa vieme dostať.
Čiže vyzerá to, že keď sa urobí takýto transplant a dodrží sa nejaký protokol výživovia životného štýlu, takže tie baktérie sa tam vedia aj udomácniť a udržať.
To je ten rozdiel, čo si teraz povedala, že keď užívaš klasické probiotika, tak oni sa nevedia udomácniť, nevedia sa uchytiť.
Prečo?
Tým, že sú vyrábané laboratórne, tak údajne nemajú také tie prísavky, mm-hmm. A teda urobia si robotu a odídu.
Áno.
Ale tým, že toto sú vlastne živé mikroby od živých darcov, tak tie sa dokážu uchytiť a tým pádom aj preto je to tak náročné aj finančne, aj časovo.
Super, zaujímavé veci, zaujímavé možnosti. Ďakujem, Stanu, že si prišiel a že si nám toto všetko porozprával. Držím palce.
Bolo mi potešením a ďakujem za pozvanie.
Nepelan nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Tá doba byla úplne iná než je dneska. To tí lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nejak pojmenovať. Ona byla vlastne taky ako první, ktorá prišla s tou informací, že není ako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky pred Freddym Mercurym. Choroba AIDS bola totálne tabu.
Ta nemoc toho HIV, nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.